Αγαπημένα μας παιδιά, καλή σας μέρα. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Να ακούσω και μια άλλη καλή μέρα που έχω κοντά μου. Έλα Γιάννη μου. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε το Γιαννάκη κοντά μας και ήρθε για να μας κάνει συντροφιά. Έτσι. Γιάννη μου, μένεις κοντά εδώ, έτσι. Για, μίλα. Θέλω να μιλάς γιατί ξέρεις το μικρόφωνο. Δεν βλέπουν το κεφαλάκι μα το κουνάς. Πόσο χρονών είσαι, Γιαννάκη, για πες μας.
4.
Και πηγαίνεις στον νηπιαγωγείο. Ναι. Μπράβο, καλώς ήρθες στην εκπομπούλα μας. Θέλω να μας πεις αν ξέρεις κάποιο τραγουδάκι, κάποια προσευχούλα. Να χαρούμε να σ' ακούσουμε στην εκπομπούλα μας κι εμείς και όλα τα παιδάκια που μας παρακολουθούν από το σπίτι τους. Τι λες, Γιαννάκη μου? Ξέρεις δύο? Έλα, ξεκίνα, Γιαννάκη μου.
Πριν χρόνια σε ένα πλοίο ήταν ο Χριστός και 12 ψαράδες φοβισμένοι. Το κύμα ήταν μεγάλο, το καράβι μικρό. Καμιά ελπίδα δεν τους μένει. Τον είδα να σηκώνεται στο κύμα να μιλά. Η θάλασσα ευθύς να γαλινεύει. Ήτανε ψαράδες κι είχαν δει πολλά. Τούτο δεν το είδανε ξανά. Ποιος να μου, ποιος είσαι, ποιος? Εσύ που τους ανέβου τα ζεις. Εσύ που τη βροχή σταματάς και τη φουρτούνα κοπάζεις. Εσύ μέρα φουρτούνα και εσύ μέρα βροχή. Με πόλεμο, ψευκιά, διατυχία. Ο τρόμος του θανάτου απλώνεται στη γη. Μα τάραχοι μένε οι πιστοί. Υψώνουνε τα χέρια τους ψηλά στον ουρανό. Ζήσει μόνη η ελπίδα που του βγαίνει. Γύρω τους πλώνουνε γαλήνη θέκη. Οι άνθρωποι ρωτούνε στατική. Ποιος, πούμε, ποιος είσαι, ποιος? Εσύ που τους ανέμους γιατάζεις. Εσύ που τη βροχή σταματάς και τη φουρτούν κοπάζεις.
Πολύ ωραία, εγώ μπορώ να χειροκροτήσω, είσαι καταπληκτικός. Και τόσο μεγάλο τραγούδι και το έχεις μάθει τόσο καλά. Μπράβο Γιαννάκη, χαίρομαι. Φαίνεται θα σε μαθαίνει πολλά τραγουδάκια η μαμά και ο μπαμπάκας, ε? Και άλλα ξέρεις? Ναι, ωραία. Στη σημερινή μας εκπομπή, παιδιά, θέλουμε να σας βοηθήσουμε σε ένα πράγμα που νομίζουμε πως δεν το ξέρετε καλά. Να σας ρωτήσω, πάτε στην εκκλησία? Σήμερα, λοιπόν, θα σας λύσουμε μερικές απορίες σας σχετικά με την εκκλησία. Εσύ, Γιαννάκη μου, πηγαίνεις στην εκκλησία? Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Πολύ ωραία. Έτσι και εσείς, παιδάκια, μερικοί όμως από εμάς. Είτε γιατί είμαστε κουρασμένοι όλη τη βδομάδα, μπορεί να τεμπελιάζουμε λίγο και την Κυριακή να μην λέμε να σηκωθούμε να πάμε στην εκκλησία. Θα δείτε λοιπόν μετά από την σημερινή μας εκπομπή πόσο πολύ σπουδαίο πράγμα θα καταλάβετε ότι είναι η εκκλησία και ότι εκεί πρέπει να πηγαίνουμε όλα τα παιδάκια, αλλά και όλοι οι μεγάλοι, όχι μόνο τα παιδάκια. Έτσι για να εκεί. Ναι. Λοιπόν, μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η εκκλησία είναι μια ανθρώπινη οργάνωση. Όπως τέτοιες οργανώσεις και σωματεία κάνουν οι άνθρωποι και για διάφορους σκοπούς. Όπως κάνουμε εμπορικά και αθλητικά σωματεία. Λένε έτσι κάνουμε και μια οργάνωση για τις θρησκευτικές μας ανάγκες. Και αυτή η οργάνωση είναι η εκκλησία. Όχι όμως, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι αυτή η σωστή άποψη. Από την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια τι είναι εκκλησία, γιατί είναι μυστήριο. Και όχι μόνο εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι είναι εκκλησία, αλλά και αυτοί οι Άγιοι Πατέρες μας δεν μπόρεσαν να μας δώσουν ένα ορισμό περί εκκλησίας. Λαμβάνοντας όμως γενικά όλα τα λόγια των Αγίων Πατέρων, θα λέγαμε τα εξής σε εκείνον που θα μας ρωτούσε τι είναι εκκλησία. Εκκλησία είναι η οικογένεια των παιδιών του Θεού, των βαπτισμένων χριστιανών που μαζεύονται, κάνουν σύναξη δηλαδή, συγκεντρώνονται κατά τόπους στους ιερούς ναούς και προσφέρουν στο Θεό δια των επισκόπων τους και ιερέων τους τη Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό είναι εκκλησία. αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή στους ναούς μας. Ή και καθημερινά, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και επειδή αυτό, η σύναξη δηλαδή του λαού του Θεού ή την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γίνεται στον Ιερό Ναό, γι' αυτό πολύ σωστά τον Ιερό Ναό τον λέμε και Εκκλησία. Εκκλησία λοιπόν είμαστε όλοι εμείς που μαζευόμαστε στη μεγάλη μας οικογένεια. Εκτός από την οικογένειά μας, ανήκουμε λοιπόν και στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Έτσι, Γιάννη μου? Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ στην εκκλησία που πηγαίνεις κάθε Κυριακή, λες το Πατερημόν εκεί πέρα όταν πηγαίνεις? Τι λες? Όχι, το ξέρεις όμως? Ναι, όλοι μαζί πρέπει να το λέμε. Όλοι μαζί πρέπει να το λέμε το Πατερημόν λοιπόν στην εκκλησία, για να παίρνουμε μαζί και την ευλογία. Έλα εδώ, Γιαννάκη μου, κοντά, να μας το πεις, γιατί ξέρω πως το ξέρεις το Πατερημόν. Θέλεις να μας το πεις? Έλα.
Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιούμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ανάγκηση μας εις πειρασμών, ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν.
Πολύ καλά, σε ευχαριστούμε. Έτσι πάντα, να μαθείς και άλλους ύμνους της Εκκλησίας μας, Γιαννάκη. Σε λίγο όμως, μόλις ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, θα σας λύσουμε μια απορία που μερικοί μπορεί να μας ρωτούσατε αν ήσασταν εδώ και δεν έκανε τόσο κρύο σήμερα. Γιατί στην Εκκλησία να πηγαίνουμε και όχι στο σπίτι να την ακούμε από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση? Ακούστε το τραγουδάκι μας και μετά θα είμαστε πάλι μαζί. Συνεχίζουμε, παιδιά μου, μετά το όμορφο αυτό τραγούδι, που σίγουρα θα καταλάβατε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η πύλη του ουρανού. Για να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για εσάς τους πιο μικρούς που ίσως δεν το γνωρίζετε. Λίγο πριν από το Ιουδαϊκό Πάσχα, οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα, γύρω από τον Ιησού, το δάσκαλό τους. Θα δειπνούσαν όλοι μαζί. Μόνο ο Ιούδας έφυγε ξαφνικά και βγήκε έξω στο πυκτό σκοτάδι της νύχτας. Οι άλλοι όλοι μαζί συνέχισαν το δείπνο και ενώ έτρωγαν, ο Ιησούς πήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και το μοίρασε σε όλους. Το ίδιο έκανε και με το κρασί. Το ευλόγησε και έδωσε σε όλους να πιούν. Έτσι να κάνετε κι εσείς, τους είπε, και να θυμάστε πως ο ευλογημένος άρτος και ίνος είναι το σώμα και το αίμα μου. Και συνέχισε, παιδιά μου, δεν θα είμαι για πολύ ακόμη μαζί σας. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Να έχετε πίστη στο Θεό και σε μένα και αγάπη ο ένας τον άλλον. Εγώ πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο στο σπίτι του πατέρα μου. Εκεί θα συναντηθούμε και θα είμαστε πάλι μαζί. Εσείς ξέρετε και που πηγαίνω και ποιος δρόμος βγάζει εκεί. Και ο Θωμάς είπε, Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Πηγαίνω στον πατέρα μου και εγώ είμαι ο δρόμος που οδηγεί σε εκείνον. Σας έμαθα να αγαπάτε. Όποιος τηρεί τα λόγια μου εγκαταλείπει την κακία και το ψέμα. Βαδίζει το δρόμο της αλήθειας. Γνωρίζει τη ζωή και έχει χαρά, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Μη λέτε λοιπόν πως δεν ξέρετε, αφού με έχετε γνωρίσει. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Του λέει τότε ο Φίλιππος, Κύριε, δείξε μας τον πατέρα και αυτό μας φτάνει. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και ακόμη ρωτάς. Αυτός που είδε και γνώρισε εμένα έχει δει και τον πατέρα. Τον πατέρα θα παρακαλέσω να σας δώσει άλλον συμπαραστάτη και υπερασπιστή, το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της αλήθειας, μέχρι που να'ρθω πάλι κοντά σας. Εκείνο θα σας διδάξει τα πάντα και θα σας θυμίσει όλα όσα σας έχω πει. Και το Πνεύμα, παιδιά μου, το Άγιο ήρθε. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου όλοι οι μαθητές μαζί και η Παναγία μας περίμεναν στο Ιππερό. Εκείνη η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Η μέρα δηλαδή που το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους Αποστόλους για να μπορέσουν να οδηγήσουν και εμάς στο δρόμο του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία μας. Θα δούμε και παρακάτω στην κουβεντούλα μας για να το καταλάβετε καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσωπικά παρόντες στο ναό και όχι δι' αντιπροσώπου ή με τεχνητά μέσα όπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, εκτός βέβαια εάν είμαστε ασθενείς. Οπότε καλό είναι και αυτό, να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία, και είναι ευλογία που έχουμε και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας μας για να την ακούμε καθημερινά μέσα στα σπίτια μας. Είδατε ο Ιησούς Χριστός που όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστικό δείπνο, είπε στους μαθητές τους έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή να θυμάστε πως ο ευλογημένος άρτος και ίνος είναι το σώμα και το αίμα μου. Γι' αυτό λοιπόν τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μέσα στο ναό, που είναι το πιο μεγάλο από όλα τα μυστήρια, για να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Το βαθύ όμως μυστήριο, παιδιά μου, της Εκκλησίας μας, που είναι η ένωσή μας με το Θεό και μεταξύ μας, δεν μπορεί να υποθεί με λόγια. Και ένα πράγμα που δεν εκφράζεται με λόγια, παριστάνεται με εικόνες. Θα αναφέρουμε λοιπόν μερικές εικόνες παρμένες από την Αγία Γραφή. Την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Εγώ είμαι το αληθινό αμπέλι και ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλίμα που δεν φέρει καρπό το αφαιρεί και καθένα που φέρει καρπό το καθαρίζει για να φέρει περισσότερο καρπό. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείνω ενωμένος μαζί σας. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό μόνο του, αν δεν μένει στο αμπέλι, έτσι ούτε κι εσείς, αν δεν μένετε ενωμένοι με μένα. Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος με μένα, όπως και εγώ με εκείνον, αυτός φέρει πολύ καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όποιος δεν μένει ενωμένος με μένα, πετιέται έξω όπως το κλίμα και ξεραίνεται». Με τούτο δοξάστηκε ο πατέρας μου, με το να φέρετε πολύ καρπό και να γίνετε μαθητές μου. Μια δεύτερη εικόνα, παιδιά, από την Αγία Γραφή, είναι η εικόνα του πειμένα και του πυμνίου, του βοσκού δηλαδή, και του κοπαδιού του θα λέγαμε. Ο Κύριος είπε: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά ανεβαίνει από άλλο μέρος, αυτός είναι κλέπτης και ληστής. Εκείνος όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, ότι εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων. Εγώ είμαι η πόρτα. Όποιος θα μπει διε μου θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός. Ο βοσκός ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο βοσκός ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και γνωρίζομαι από τα δικά μου και θυσιάζω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν τη μάντρα. Πρέπει να φέρω και εκείνα και να ακούσουν τη φωνή μου και να γίνει ένα πύμνιο και ένας βοσκός». Μια άλλη τρίτη εικόνα, παιδιά μου, είναι η εικόνα της οικοδομής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Δεν είστε πια ξένοι και παρεπίδημοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, γιατί έχετε οικοδομηθεί πάνω στα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, πάνω στον οποίο όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνεται εις ναό Άγιο εν Κυρίω. Σ' αυτόν και εσείς συνοικοδομήστε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας του Θεού δια του Πνεύματος». Και μια τέταρτη εικόνα είναι η εικόνα του γάμου. Η στενή σχέση του Χριστού με την Εκκλησία του εικονίζεται με τη σχέση του άντρα και της γυναίκας στο γάμο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Οι άνδρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτόν του για αυτήν. Εκείνος που αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί ποτέ κανείς δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την τρέμφει και την περιποιείται, όπως και ο Κύριος την Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και τα οστά του». Από τις παραπάνω εικόνες, παιδιά μου, φαίνεται ότι μέσα στην εκκλησία έχουμε στενή σχέση με το Θεό. Όποια σχέση έχει το κλίμα με το αμπέλι, το πρόβατο με το βοσκό, η γυναίκα και ο άνδρας του γάμου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη εικονική παράσταση της εκκλησίας που εκφράζει πιο στενά τις σχέσεις μας με το Θεό, την ενότητά μας μαζί Του. Είναι η εικόνα του σώματος που κεφαλή έχει τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Αυτός ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της εκκλησίας». Και κάπου αλλού: «Αυτόν τον Χριστό έκανε κεφαλή υπεράνω όλων στην εκκλησία, η οποία είναι το σώμα Του, το συμπλήρωμα εκείνου που γεμίζει τα πάντα εν πάση». Κάπου αλλού μας λέει πάλι: «Εμείς οι πολλοί αποτελούμε ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμαστε μέλη ο ένας του άλλου». Οι παραπάνω παραστάσεις για την εκκλησία, παιδιά, και ιδιαίτερα οι δύο τελευταίες, οι εικόνες του γάμου και του σώματος, μας εκφράζουν πολύ δυνατά τη σχέση μας με το Θεό, την ενωσή μας μαζί Του. Αυτός είναι ο σκοπός της εκκλησίας. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να πετύχει τη θέωση, την ένωσή του δηλαδή με το Θεό. Γι' αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε.
Ευλογητός η Χριστέ.
Κοντά σας λοιπόν, αγαπημένα μας παιδιά, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, ο Άγιος Σπυρίδων, στους 91,1 μεγακύκλους. Συνεχίζουμε, γιατί μπορεί κάποιοι από εσάς να μου κάνετε το ερώτημα: «Καλά μας λέτε, κυρία, πως ο σκοπός του ανθρώπου είναι να πετύχει τη θέωση, την ένωσή του δηλαδή με το Θεό. Αλλά πού θα το πετύχει αυτό ο άνθρωπος?» Και η απάντηση είναι: μόνο μέσα στην εκκλησία, παιδιά μου. Ίσως κάποιοι πάλι με ρωτήσουν: είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό? Είναι δυνατόν, απαντάει η εκκλησία μας, γιατί ο Θεός πρώτα ενώθηκε με τον άνθρωπο. Που έγινε το θαύμα αυτό, θυμάστε? Στην κοιλιά της Παναγίας. Εκεί, στην ευλογημένη κοιλία της Θεοτόκου, κατήλθε ο Υιός του Θεού και ενώθηκε η Θεία Φύση με την ανθρώπινη. Γι' αυτό και η γαστέρα, δηλαδή η κοιλιά της Θεοτόκου, λέγεται και εργαστήριον ενώσεως των δύο φύσεων, της Θείας και της ανθρωπίνης. Όπως στην Παναγία έγινε η σάρκωση του Υιού του Θεού, έτσι και μέσα στην εκκλησία θα γίνει η θέωση του ανθρώπου. Την εκκλησία δηλαδή θα τη βλέπουμε σαν την Παναγία. Δεν έχουμε μόνο Θεοτόκο Μαρία, αλλά και Θεοτόκο Εκκλησία. Και πώς έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, η σάρκωση του Υιού και Θεού στην Παναγία? Με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι ομολογούμε για το Χριστό στο σύμβολο της πίστης μας κάθε Κυριακή: «Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Έτσι, παιδιά μου, και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάλι, εμείς οι βαφτισμένοι χριστιανοί θα πετύχουμε τη θέωσή μας, την ένωσή μας δηλαδή με το Θεό, μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου Εκκλησίας. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος λοιπόν, που την παίρνουμε με τα Άγια Μυστήρια. Ίσως κάποια μικρότερα παιδάκια θα με ρωτούσατε, ποια είναι τα μυστήρια? Συνήθως λέμε ότι τα Ιερά Μυστήρια είναι 7. Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε πως ένα είναι το μυστήριο. Η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Λειτουργία δηλαδή. Αλλά για να συμμετάσχουμε στο μυστήριο αυτό πρέπει να είμαστε βαπτισμένοι και χρησμένοι. Γι' αυτό και τα αναγκαία για τη σωτηρία μας μυστήρια είναι 3. Το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία. Το μυστήριο του βαπτίσματος λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, γιατί αυτό μας εισάγει στην Εκκλησία. Το χρίσμα μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί μέσα μας η χάρη του βαπτίσματος. Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ενώνει τον άνθρωπο με τη λήψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Όλα τα άλλα μυστήρια συνδέονται στενά με τα 3 προηγούμενα. Προϋποθέτουν το βάπτισμα και το χρίσμα και ολοκληρώνονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο σκοπός λοιπόν της Εκκλησίας είναι να θεώνει τον άνθρωπο με τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Αλλά τα Άγια Μυστήρια τα τελούν οι επίσκοποι και οι ιερείς. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχει Εκκλησία, λέει ο Άγιος Ιγνάντιος ο Θεοφόρος. Το έργο των ιερέων είναι να τελούν τα Ιερά Μυστήρια και να βοηθούν το λαό με την κατήχηση και το όλο πνευματικό τους έργο να βιώνει τα μυστήρια. Κυρίως τελετουργός των μυστηρίων είναι ο επίσκοπος, από τον οποίον με τη χειροτονία λαμβάνουν τη χάρη της ιεροσύνης ο ιερέας και ο διάκονος. 3 είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Στην πραγματικότητα, 1 είναι η ιεροσύνη μέσα στην Εκκλησία, η ιεροσύνη του Χριστού. Οι δε 3 παραπάνω βαθμοί είναι συμμετοχή κατά ανάλογο βαθμό και κατά ειδικό τρόπο στη 1 ιεροσύνη του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, με τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων που τελούνται από τους επισκόπους μας και τους ιερείς, πετυχαίνουμε το μεγάλο σκοπό μας, τη θέωση, την ένωσή μας με το Θεό. Αλλά μην νομίζουμε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που παίρνουμε με τα μυστήρια ενεργεί μέσα μας μαγικά και θεωνόμαστε απότομα. Έτσι το νομίζουν πολλοί και παρουσιάζουν μια αποκρουστική θρησκευτικότητα που είναι καθαρή θρησκοληψία. Κι έτσι η ζωή τους μέσα στην Εκκλησία δεν είναι καθόλου γλυκιά, αλλά καταθλιπτική. Η χάρη του Θεού ενεργοποιείται στον καθένα με τον προσωπικό του αγώνα. Όταν η καρδιά μας καθαριστεί από τα πάθη, είμαστε στο στάδιο της κάθαρσης. Τότε λοιπόν έρχεται σε αυτήν ο Θεός και την κάνει κατοικητήριό του. Ο Θεός λέγεται φως. Και λέμε ότι ο πιστός στο στάδιο αυτό βρίσκεται στην έλαμψη. Έτσι βλέπουμε στα ορθόδοξα εικονίσματά μας ότι τα πρόσωπα των Αγίων μας έχουν φωτοστέφανο. Και όταν τέλος ο πιστός βιώνει συνεχώς το στάδιο της έλαμψης και προοδεύει σε αυτό, πετυχαίνει τη θέωση. Η χάρη του Θεού που έρχεται δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας χρειάζεται και τη συνεργασία του πιστού, τον προσωπικό του αγώνα για να επιτευχθεί η σωτηρία του. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν ένας χριστιανός πηγαίνει απλά και κοινωνάει, ενώνεται με το Θεό και πετυχαίνει τη θέωση? Όχι. Πρέπει πρώτα να κάνει αγώνα για κάθαρση από τα πάθη του, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατο στο Θεό να ενωθεί με ακάθαρτο, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ας θυμηθούμε όμως λίγο την εικόνα της Εκκλησίας, την εικόνα του σώματος. Όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί είμαστε μέλη αυτού του σώματος που κεφαλή έχει το Χριστό. Αλλά για να παίρνουμε δια των Ιερών Μυστηρίων τον αγιασμό του ιερού αυτού σώματος, πρέπει να είμαστε ζωντανά μέλη του. Διαφορετικά συμβαίνει όπως και στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν μεταδίδεται η οργανική ζωτική δύναμη σε ένα μέλος που είναι κομμένο από το υπόλοιπο σώμα? Το ίδιο συμβαίνει και με το χριστιανό που δεν αγωνίζεται να ενεργοποιήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που πήρε με τα Ιερά Μυστήρια. Είναι νεκρό μέλος και δεν γεύεται τη γεύση των Ιερών Μυστηρίων. Έτσι φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό ιατρείο, ένα θεραπευτήριο της ψυχής μας από τα πάθη. Αυτό το σκοπό έχει η Εκκλησία, παιδιά, να μας απαλλάξει με τα ιερά της μυστήρια από τα πάθη, να μας κάνει λαό του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέγεται Κοινωνία Αγίων. Να ακούσουμε όμως ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι για την Εκκλησία μας και αυτό, Καμπάνες Ομολογίας. Πιστεύω να λύσατε αρκετές από τις απορίες σας, αγαπημένα μας παιδιά, στη σημερινή μας εκπομπή, και Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για να συνεχίσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα, για να μιλήσουμε πάλι για την Εκκλησία μας, να δούμε ότι η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά τα λόγια και να διαβάσουμε και κάποια άλλα αποσπάσματα από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό ή από τον Άγιο Σαρόφ, Σεραφείμ του Σαρόφ. Μαζί λοιπόν ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και ευχαριστούμε και τον Γιαννάκη που ήταν μαζί μας και ήταν πάρα πολύ φρόνιμος. Καλή σας μέρα, παιδιά!